Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Michal Červený, Štefan Bugan a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom športovom newsfiltri sa dozviete aj o krivde v týme Petri Vlhovej a ostatnom súťažnom víkende Petri Vlhovej, o tom, že na Slovensku možno opäť budú hokejové majstrovstvá sveta, že olympiáda možno tento rok nebude a o turbulenciách v slovenských prvoligových futbalových kluboch. Športový newsfilter vychádza každý pondelok ráno a môžete ho dostávať aj e-mailom vo forme newslettera. Minulý týždeň sa slovenskou športovou verejnosťou šíril pocit krivdy. Livio Magoni pre Neve Italia povedal, že požiadal FIS, aby Petra Vlhová mohla trénovať medzi pretekmi v Kronplatze a Cortine. Tak ako týmy zo Švajčiarska, USA, Talianska a Slovinska. Dostali sme však negatívnu odpoveď. Začíname v Selvine, ale nevzdávame to, povedal. Nasledovala interpretácia, že Petra Vlhová je opäť znevýhodnená oproti súperkám, alebo že Vlhovej opäť ukrivdili. Magoni však v skutočnosti žiadal výnimku, ktorá by jeho zverenkyňu uprednostnila pred konkurenciou. Kde sa potom nabral pocit krivdy, že, citujeme, tí veľkí opäť idú proti nám Slovákom? Spúšťačom ukrivdenosti je fakt, že Petra Vlhová prvýkrát v kariére útočí na veľký kryštáľový globus. Jej tím zvolil taktiku zúčastňovania sa na všetkých pretekoch, kde môže potroške zbierať body. To bol prípad aj uplynulého víkendu, keď v Crans-Montane absolvovala dva zjazdy a jeden Super G. Kým ona súťažila vo švajčiarskom stredisku, jej súperky sa už v talianskom Kronplatzi pripravovali na zajtrajší obrovský slalom. Na trati však už dnes nemajú povolené trénovať. Magoni však požiadal o výnimku, aby naň mohol ísť. A tú mu zamietli. Magoni teda nežiadal zrovnoprávnenie, ale uprednostnenie. To, že Vlhová nemohla trénovať v Kronplatzi, je daň za to, že absolvuje všetky možné preteky, čo nie je jej povinnosťou. Navyše, ak by trénovala v pretekovej zjazdovke deň pred pretekmi, kým jej súperky by nemali tú možnosť, získala by výhodu, lepšie by sa prispôsobila kvalite snehu, ktorá sa dokáže zmeniť veľmi rýchlo. Krivda by to bola v jedinom prípade, a to vtedy, ak by o výnimku požiadali aj iné týmy a dostali by ju. Taká informácia však dostupná nie je. Nie je to prvýkrát, čo ľudia okolo Vlhovej pestujú na verejnosti tzv. Mentalitu obliehaného. Je nepochybné, že malosť čo do kvantity aj kvality Slovenskej lyžiarskej asociácie je pre nich nevýhodou. To však nie je chyba FIS ani väčších asociácií. Petra Vlhová skončila 17. januára 10. v obrovskom slalome v Krajinskej gore a jej náskok na Michelle Gisinovú sa zmenšil na 60 bodov. Minulý týždeň ju čakali 3 štarty v jej slabších disciplínach a zdalo sa, že môže byť ohrozené jej prvé miesto v celkovom poradí svetového pohára. Mohli sa objaviť aj pochybnosti, či je správne, že v tejto sezóne absolvuje všetky preteky svetového pohára, ak to má za následok vyššiu únavu a zhoršené výsledky aj menší počet bodov v jej silnom obrovskom slalome. Minulý týždeň v Crans-Montane len potvrdili, že Vlhová si zvolila správnu stratégiu. Svedčia o tom nielen výborné 4. a 7. miesto zo zjazdov, ale dokonca aj vypadnutie v Super G. Keďže Vlhová tento rok absolvuje všetkých 33 pretekov, má 33 príležitosti získavať body. Vďaka tomu nemá zaváhanie v jednej či dvoch pretekoch taký veľký význam. Vlhová má dostatok šancí slabší deň odčiniť. Ani v klzavých disciplínach už dávno nie je len do počtu. V svetovom pohári dokáže skončiť v prvej peťke aj v zjazde a Super G. Ukázal to minulý týždeň, keď na Gisinovú získala v pretekoch 58 bodov a momentálne vedie o 118 bodov. Tohtoročné výsledky Petry Vlhovej sme porovnali s predošlými 10 víťazkami svetového pohára. Ukazuje sa, že Vlhová zatiaľ zbiera body v lepšom tempe ako víťazky Anna Vejtová, vtedy ešte Fenningerová v roku 2014, Lara Gutová v roku 2016 a Mikaela Šifrinová v roku 2017. Dáta len potvrdzujú, že Slovenke sa darí lepšie ako v predošlých sezónach. Bližšie porovnanie s Michelle Gisinovou zas ukazuje, prečo je pre Vlhovú dôležité štartovať vo všetkých pretekoch. V 4 hlavných disciplínach má v tejto sezóne s Gisinovou veľmi podobné výsledky. Vlhová v nich získala len o 18 bodov viac. Lenže Vlhová sa rozhodla štartovať aj v jedinom paralelnom obrovskom slalome v novembri v Lechu, zatiaľ čo Gisinová vtedy uprednostnila tréning. Vlhová prišla do Lechu veľmi unavená a hovorila, že sa v tejto disciplíne trápi. Vynechanie štartu by dávalo zmysel. Dnes vie, ako dobre urobila, že tam šla, preteky vyhrala a 100 získaných bodov sa momentálne javí ako rozdielových v boji o prvé miesto. Blhovú čaká ešte 14 z 33 pretekov. Veľký kryštáľový glóbus je po minulom týždni opäť o čosi bližšie. Nemôžem sa dočkať, kedy budú majstrovstvá sveta znova v Bratislave. Žartoval v roku 2019 fínsky útočník Toni Rajala, ktorého tým získal zlato. Jeho želanie sa možno naplní skôr, ako ktokoľvek predpokladal. Ako sme naznačili už v minulotýžňovom športovom newsfiltri, Slovensko je definitívne v hre o tohtoročné majstrovstvá sveta. V posledných dňoch nastal v téme výrazný pokrok. Rada IIHF najprv po výraznom tlaku sponzorov či švédskych reprezentantov odobrala usporiadanie majstrovstiev v Bielorusku, ktoré ich malo spoluorganizovať s Lotyšskom. Následne sa potvrdili špekulácie, že do úvahy pripadajú tri možnosti. Šampionát by mohlo organizovať iba Lotyšsko, v Ríge však nemajú druhú arénu. Druhou možnosťou je, že spolu s Lotyšskom usporiada šampionát Dánsko. Posledná alternatíva je dvojica Lotyšsko a Slovensko. Rokovania potvrdil tajomník ministerstva školstva pre šport Ivan Husár a následne aj Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorý ich ešte pred týždňom dementoval. Chceli sme ukázať hokejovému svetu, že vieme a chceme pomôcť v krízovej situácii. Urobíme všetko preto, aby sme radu IIHF presvedčili, že Slovensko je to správne miesto na organizáciu svetového šampionátu, citoval oficiálny zväzový web prezidenta zväzu Miroslava Šatana. Máme za sebou už aj niekoľko debát s predstaviteľmi vlády, ktorí nám vyjadrili podporu. Vzhľadom na koronakrízu sa očakáva, že zápasy sa budú hrať bez divákov, čím organizátori prídu o hlavný zdroj príjmov. IIHF však sľúbila, že organizátorom zaplatí náklady. Ak by sa šampionát konal na Slovensku, v Bratislave by sa predstavili aj domáci reprezentanti. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu by sa hrala skupina A, v ktorej sa Slováci stretnú s Rusmi, Čechmi, Švédmi, Švajčiarmi, Dánmi, Britmi a Bielorusmi. Zápasy vyraďovacej časti sa uskutočnia v Ríge. Majstrovstvá sveta sa začínajú v piatok 21. mája, finále sa uskutoční v nedeľu 6. júna. Do olympiády v Tokiu ostáva menej než 6 mesiacov, minulý týždeň sa však špekulovalo, či sa vôbec uskutoční. Britské noviny The Times v piatok citovali nemenovaný zdroj z japonskej vlády, podľa ktorého sa hry budú musieť zrušiť. Dodal, že Tokio sa snaží presadiť, aby namiesto nich mohlo zorganizovať olympijské hry v roku 2032. Japonská vláda aj predstavitelia Medzinárodného olympijského výboru to ešte v ten istý deň popreli a označili za kategoricky nepravdivé. Ak sa aj správa uznávaného londýnskeho denníka nezakladala na pravde, neznamená to, že otázka o konaní tohtoročnej olympiády nie je na mieste. Pandemická situácia sa v Japonsku výrazne zhoršila, čo môže súvisieť s novými infekčnejšími mutáciami. Prieskum verejnej mienky ukázal, že organizáciu hier v lete 2021 odmieta až 80% Japoncov. Väčšina z nich nie je za úplné zrušenie, ale za ďalšie presunutie. Takáto možnosť však podľa prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Tomasa Bacha nepripadá do úvahy. V rozhovore pre agentúru Kyoto News povedal, že neexistuje žiadny plán B a hry sa uskutočnia. Šéf svetovej atletiky Sebastian Coe uviedol, že je takisto úprimne presvedčený, že olympiáda bude. Odborníci na epidemiológiu si však nie sú takí istí. Olympijské a paralympijské hry sú najväčšími športovými podujatiami, na ktoré sa chystá zhruba 15 000 športovcov a tisíce trénerov, dobrovoľníkov či novinárov. Naozaj treba podstúpiť tento risk? To si nemyslím, povedal pre agentúru Reuters expert Kentaro Iwata. Tento rok čelíme oveľa nebezpečnejšej situácii ako vlani. Prečo by sme potom mali organizovať olympiádu, ktorú sme pred rokom pre riziko nákazy zrušili? Dodal. Hrám by mohlo pomôcť prednostné zaočkovanie športovcov, po ktorých volajú predstavitelia viacerých národných športových zväzov. Táto myšlienka sa niektorým nezdá byť morálne správna. Navyše je otázna vakcinácia športovcov z chudobnejších štátov, kde sa masívne očkovanie môže rozbehnúť až v ďalších rokoch. Nevyhnutnosťou by v každom prípade bolo dodržiavanie extrémne prísnych bublín a pravidelné testovanie. Ako povedal štátny tajomník pre šport Ivan Husár, definitívu o olympiáde by sme sa mali dozvedieť na konci marca, keď sa v Japonsku končí účtovný rok. V posledných dňoch slovenská športová verejnosť rozoberala dianie v dvoch futbalových kluboch. Žiaľ, táto pozornosť prioritne nesúvisela s ich výkonmi na trávnikoch, ale turbulenciami v kancelárskych priestoroch. FK Senica. V polovici minulého týždňa unikla správa, že klub nemôže registrovať nových hráčov v troch najbližších prestupových obdobiach. Zákaz od FIFA mal platiť od štvrtka a jeho dôvodom mali byť dlhy a úrok voči bývalému hráčovi Sadamovi Sulejovi v celkovej sume vyše 40 000 eur. Senica na to ešte v ten deň zareagovala stanoviskom, v ktorom informáciu korigovala. Po telefonickej komunikácii a písomnom potvrdení zo strany FIFA bolo toto rozhodnutie zmenené, uviedla. Klub argumentoval, že zákaz nemôže byť vydaný na práve prebiehajúce registračné obdobie a FIFA mu dala za pravdu. Senica predčasom zmenila vedenie a podľa stanoviska sa potýka so systematickými pokusmi o poškodzovanie mena, ktoré súvisia ešte s tým predchádzajúcim. Klub tvrdí, že bývalé vedenie mu spôsobilo dlhy v niekoľkých stovkách tisíc eur. Podľa informácií portálu Sport.sk sú so Senicou v spore aj Denis Baumgartner, Tomáš Košút, Frank Castaneda či bývalí členovia realizačného tímu Mauricio Preci a José Marín Arieta. Cez víkend Senica zaujala aj divokým výsledkom v priateľskom zápase pred štartom jarnej časti Fortuna ligy, keď so Šamorínom remizovala 5-5. Hneď dvaja hráči strelili hat-trick, domáci Ardian Beriša a Martin Rimarenko zo Šamorína. FC Nitra. Tréner Michal Šťastný, ktorý do klubu prišiel začiatkom januára, v Nitre vydržal len 17 dní a nestihol odkoučovať ani jeden oficiálny zápas. Šťastnému zavolal nemecký investor Peter Hammer a povedal mu, že ich filozofia sa nestretla. Odpovedal som mu, že naša filozofia sa stretla, pretože sme si všetko vydiskutovali ešte počas nášho decembrového stretnutia, komentoval pre Sport.sk. Povedal mi, že prídu hráči, ktorí sadnú do mojej filozofie, ale neprišli. Mali to byť futbalisti z druhej Bundesligy či dánskej ligy. Namiesto nich prišli hráči, ktorí boli nepripravení. Ešte ostrejší bol v predchádzajúcom rozhovore pre My Nitrianske noviny, v ktorom o potrebe priniesť posily povedal, už teraz je neskoro. Ja určite nebudem dávať svoje meno do toho, aby som vypadol. Novým trénerom Nitry, ktorá zažíva turbulencie už niekoľko mesiacov, sa stal bývalý reprezentant Peter Lérand. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Michal Červený, Štefan Bugan a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.